بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita masih melanjutkan uraian tentang adab dan etika dalam menyampaikan nasihat. Kali ini memasuki adab yang kelima, ya. Adab yang kelima yaitu at-tasabbut mimma tamfahu minhu. Memastikan sesuatu yang akan disampaikan sebagai nasihat. Adab yang kelima ini sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian suatu berita, kabar dari seorang yang fasik, maka hendaknya kalian lakukan tabayyun, lakukan cross check terlebih dahulu. Sebagai salah satu contoh, ketika sampai khabar berita kepada kita dari seseorang tentang saudara kita melakukan sebuah kesalahan, maka saat kita hendak menasehatinya, pastikan dulu kalau kesalahan tersebut benar-benar dilakukan oleh saudara kita. Jangan langsung menyampaikan nasihat kecuali setelah kita benar-benar memastikan tentang apa yang akan kita nasihatkan. Nah, karena berita yang disampaikan oleh manusia, siapapun itu, tetap mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Beda halnya kalau berita itu datang dari Allah, datang dari Rasul melalui hadis yang sahih, maka itu sudah bisa dipastikan benarnya. Adapun jika datang dari manusia, maka tetap mengandung dua kemungkinan. Imma berita atau kabar itu sahih, benar atau salah. Jadi berita yang sampai kepada kita tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Benar atau tidak, dengan bukti-bukti, dengan data-data, fakta-fakta yang ada. Setelah semuanya terbukti benar, maka sampaikan nasihat. Ya, sampaikan nasihat. Jangan membangun nasihat yang menyangkut sesuatu dalam keadaan tidak punya data yang akurat, data yang jelas. Ini bisa menimbulkan mudharat, bisa menimbulkan mafsadah yang nantinya bisa menjadi sebuah tuduhan atau fitnah. Oleh karena itu, termasuk ada di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah at-tasabbut, memastikan perkara yang akan disampaikan sebagai bentuk nasihat. Ada saudara kita dikabarkan oleh seseorang yang kita tahu fasik orang ini. Dia membawa berita tentang perbuatan yang dilakukan oleh saudara kita, perbuatan yang salah. Maka yang kita lakukan adalah at-tasabbut, melakukan cross-check terlebih dahulu. Benarkah beritanya? Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan tasabbut, tabayyun. Kalau datang sebuah berita kepadamu dari seorang yang fasik, berarti sekarang keadaannya sudah diketahui bahwa pembawa berita itu adalah seorang yang fasik. Maka kita lakukan cross-check. Apalagi kalau ada seseorang yang kita tidak tahu keadaannya, apakah orang ini terpercaya ataukah orang ini fasik, majhul. Gak tahu kita. Orang kelewat membawa berita menyangkut kehormatan saudara kita. Lebih-lebih kita harus melakukan apa? Tabayyun, tasabbuh, kerasuk. Jangan gegabah. Jangan serampangan. Karena ini urusan agama. Ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an sudah membimbing kita wala taqfu ma laisa laka bihi. Engkau jangan mengucapkan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang. Jika kita belum yakin kalau saudara kita ini melakukan sesuatu kesalahan, maka pastikan terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kalau sudah jelas datanya, faktanya, akurat, ada bukti, baru kita rasakan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Karena berita yang berkembang di tengah-tengah manusia itu beragam, macam-macam, banyak sekali. Dan kita pun harus pintar-pintar dalam menyikapi berita ini. Tidak setiap berita yang berkembang di tengah-tengah manusia kita percayai 100%. Tidak. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah berita. Mengetahui keadaan setiap orang. Mengetahui keadaan setiap pembawa berita. Apalagi kalau berita-berita tersebut menyangkut orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya kedudukan, seperti waliul amr, seperti ahlul ilmi, seperti ulama. Hati-hati. Kita harus hati-hati. Karena ahlul ilmi, ulama, umara adalah manusia-manusia yang memang kita diperintahkan untuk menjaga kehormatannya. La yazalu an-nas bi khairin, kata para salaf, manusia itu akan senantiasa baik keadaannya selama mereka memuliakan, menghormati umara dan ulamanya. Umara dan ulamanya. Hati-hati. Jadi ini adab yang penting. Ada banyak orang yang salah atau terjadi kesalahan menyampaikan nasihat tentang sesuatu menyangkut kesalahan, sementara orang yang dimaksud tidak pernah berbuat salah karena kecerobohan. Ini bisa fatal. Bisa jadi membuat renggang hubungan. Allah menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sampai kepada kita berita si fulan jalan dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Jalan dengan wanita, lihat wanita ini bukan mahramnya. Kenapa? Karena enggak pakai cadar. Kalau mahramnya pasti pakai cadar, kalau istrinya pasti pakai cadar. Sampai berita kepada kita. Sementara kita belum memastikan benar atau tidak. Kalau seandainya kita langsung terima berita itu mentah-mentah, maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Bisa jadi seorang wanita yang jalan bareng bersamanya itu ibunya, ya, atau kakaknya, atau adiknya. Nah, bukan wanita. Karena itu penting bagi kita untuk berhati-hati. Tasabbuh, lakukan cross-check, periksa terlebih dahulu. Jangan hanya bertumpu pada khabar, pada berita yang belum jelas kebenarannya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam kehidupan sehari-harinya beliau selalu melakukan langkah ini, tasabbuh, tabayyun. Ketika dalam sebuah sholat, misalnya sholat subuh misalnya, karena beliau itu sangat perhatian terhadap sahabat-sahabatnya, sehingga ketika selesai sholat itu kalau ada sahabat yang tidak hadir pasti beliau tahu. Beliau menanyakannya terlebih dahulu, aina fulan, gimana si fulan. Tasabbuh, tabayyun. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW selalu mendidik kita, mengajarkan kepada kita untuk tabayun, tasabbuh. Dan ingat, cross-check, tabayun, tasabbuh itu tidak dilakukan terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik saja. Tetapi, berita yang dibawa oleh orang yang tidak kita kenal pun harus ditabayun, harus kita cross-check terlebih dahulu. Memang dalam ayat hanya disebutkan, inja'akum fasikun. Kalau datang kepada kalian seorang yang fasik, jangan sampai dipahami, oh ini kita disuruh cross-check, kita disuruh tabayin, kita disuruh tasabut itu kalau beritanya dibawa oleh seorang yang fasik. Nah, tidak begitu maknanya. Akan tetapi maknanya, berita orang yang sudah ketahuan fasik saja harus kita tabayun, harus kita cross-check, apalagi berita yang dibawa oleh orang yang sama sekali kita tidak tahu keadaannya. Lebih-lebih. Ya. Nah. Ada yang ke-6 selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam menyampaikan nasihat. Bersungguh-sungguh dalam menyampaikan nasihat. Dan sifat malu jangan sampai menghalangi dari memberi nasihat kepada orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru, ajak manusia ke jalan Rabb-mu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Ini ada perintah agar kita sungguh-sungguh di dalamnya. Dan jangan sampai rasa malu yang ada dalam diri kita mencegah kita untuk melakukan kebaikan yang satu ini. Yaitu apa? Memberi nasihat. Sungguh merupakan sebuah kekeliruan kalau sampai sifat malu yang ada dalam diri kita itu menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak mendatangkan sesuatu apapun kecuali kebaikan. Kalau sifat malu itu selalu mendatangkan kebaikan, maka ini artinya rasa malu yang ada dalam diri kita itu harus menjadi motivasi pendorong untuk melakukan kebaikan. Jangan justru malah menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Ini salah. Ya. Ini salah. Maka dibutuhkan adanya kesungguhan dalam munafik. Sungguh-sungguh. Dan jangan lupa tadi dengan ucapan yang lembut. Ya. Nah. Ada yang ke-7. Selanjutnya adalah aktor sabar. Sabar dalam menghadapi gangguan pada saat menyampaikan nasihat. Ketika kita sudah berupaya mengamalkan seluruh adab-adab dan etika dalam menyampaikan nasihat, maka hal berikutnya yang harus kita miliki adalah kesabaran. Karena walau bagaimanapun tidak setiap nasihat yang kita sampaikan, sekalipun dengan cara-cara yang benar, itu akan nampak langsung perubahan pada diri orang yang kita nasihat. Maka di sini butuh kesabaran. Di sini butuh kesabaran. Tugas kita hanya berusaha. Adapun hidayah biadillah, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhir dari nasihat yang kita sampaikan tidak kita ketahui. Ya. Tidak bisa kita ketahui. Kemungkinannya hanya ada dua, orang yang kita nasihati itu menerima nasihat dengan baik atau kalau tidak menerima. Maka butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk sabar, kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Setiap kali kita akan melakukan kebaikan, itu pasti ada tantangannya, pasti ada halangannya, pasti ada gangguannya, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Maka satu-satunya jalan untuk menghadapinya adalah sabar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita, wa ja'alna likulli nabiyyin adu. Kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Kalau kita menjadi pengikut para nabi, berarti kita pun akan memiliki kebaikan dan kejelekan ini terus berlomba-lomba saling mengalahkan sampai hari kiamat nanti. Maka jangan dikira ketika kita melakukan kebaikan itu tidak ada tantangannya, tidak ada halangannya. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada halangan, pasti mengandung konsekuensi tertentu. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kita memilih keburukan atau kejelekan. Karena ketika kita memilih keburukan, ketika kita memilih kejelekan, juga ada konsekuensinya. Mendingan kita berjalan di atas kebaikan dengan segala macam konsekuensi dan tantangannya daripada kita berjalan di atas keburukan dengan segala konsekuensi dan tantangannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini fikabad akan ada dalam situasi kesulitan, problem demi problem yang mereka hadapi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu dalam kesulitan. Maka hal yang patut untuk kita sadari, kalau dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berlindung dari qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejelekan, keburukan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau tidak diciptakan, tidak akan mungkin pernah ada. Karena diciptakan maka ada. Jadi kalau kita melakukan kebaikan pasti akan ada saja gangguan. Dan setan pun sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus menggoda siapa? Bani Adam. Menggoda Bani Adam dari arah depannya, dari arah belakangnya, samping kanan, samping kiri, atas bawah, terus goda. Kebaikan dan keburukan ini berpacu. Nasihat adalah bagian dari kebaikan. Tentu akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada halangan. Oleh karena itu, sabar. Sabar dalam menghadapi gangguan ketika menyampaikan nasihat. Para anbiya, para rasul, saat mereka berdakwah, saat mereka menyampaikan nasihat kepada umatnya, mendapatkan gangguan. Dan berat gangguannya. Nabi kita dibilang sahir, Nabi kita dibilang majnun, tukang sihir, gila, dilempari, dilakukan sekian kali percobaan pembunuhan terhadap. Maka kita juga akan menghadapi hal yang sama. Ketika kita mencoba berusaha untuk menasehati orang lain karena kecintaan kita, karena ketulusan kita, tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan gangguan. Mungkin kita akan dihina, mungkin kita akan diejek, kita akan diolok-olok, paling tidak kita akan dikatakan sebagai orang yang sok suci. Dan kita harus ingat bahwa godaan, rintangan, konsekuensi yang kita hadapi itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan para salafus saleh. Namun demikian, kesungguhanlah ikhwan fillah rahimakumullah sebagai jalan keluar. Walladzina syahadu fina lanahdiyannahum subulana. orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, tentu kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Hasil akhir dari sebuah kesabaran adalah kebaikan. Dan kesabaran bukan hal yang mudah, sehingga pahalanya pun besar. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantaranya beberapa hal penting terkait dengan adat dalam munafahah menyampaikan nasihat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah saya. Dan nampaknya pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. Sebelum bubar di sini ada yang bertanya, apakah nasihat ada batasan? Apakah nasihat ada batasan? Baik, Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu taala pernah ditanya dua pertanyaan yang kalau dikatakan mirip sekali dengan pertanyaan ini tidak, tetapi dalam jawabannya itu beliau hafizahullahu taala menjelaskan bahwa setiap nasihat yang kita sampaikan kepada seseorang itu sudah bisa kita lihat akan seperti apa hasil akhirnya. Orang yang mudah menerima nasihat, sekali dinasehati maka dia akan menerima dan langsung menampakkan perubahan. Beda dengan orang yang ketika dari mulai awal kali kita nasihati, dia menampakkan penentangan yang luar biasa. Jadi intinya kalau soal batasan, memang tidak ada batasan tertentu, namun kita bisa membaca, kita bisa melihat keadaan orang yang kita nasihati. Apakah orang ini butuh untuk sekian majelis dalam kita menasehatinya, atau butuh hanya beberapa majelis saja. Jadi antara satu dengan yang lain berbeda tentunya. Ada orang yang butuh 5 kali majelis misalnya, tapi kita sudah punya keyakinan hasil akhirnya dia pasti akan menerima. Ada orang yang hanya butuh 1 kali majelis saja dalam kita menasehati, dan kita sudah bisa pastikan bahwa dia akan menerima. Apakah senantiasa menerapkan kesabaran dalam nasihat setelah pihak yang dinasihati menolak bahkan memusuhi? Naam, sabar. Yang penting kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita bersabar. Terus mau apa lagi kalau tidak bersabar? Mau sama kita memusuhinya juga, atau mau ngajak duel? Ya, dari Lut, selain dari mengajak Lut. Infak billati hiya ahsan. Balas sesuatu itu dengan hal yang terbaik. Tidak perlu melakukan hal yang sama. Kalau orang yang kita nasihati malah justru memusuhi kita, kita jangan ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Sabar, tinggalkan saja. Qalu sahab. Seperti ucapan Ibadur Rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ibadur Rahman, hamba Allah itu kalau ada orang-orang yang jahil menggunjing mereka, membicarakan mereka, maka kalimat yang keluar dari mulut mereka adalah salam, semoga keselamatan untuk kalian. Allah jahil, semoga Allah SWT memberi hidayah kepada mereka. Jika nasihat itu tidak sampai dari lisan kita kepadanya, maka kita masih berharap ada orang lain yang menyampaikan nasihat kepadanya dan menerima. Kan begitu. Sekalipun tidak melewati kita, mungkin saja nasihat itu akan sampai kepadanya lewat orang lain selain kita. Ketika kita menasihati keluarga, baik itu istri atau anak, seringnya diiringi dengan kemarahan karena pada umumnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah. Apakah dalam hal ini tindakan seperti ini benar? Nah, kalau marah ya, karena melihat ada batasan Allah yang dilanggar, tentunya ini sebagai bentuk kecemburuan kita terhadap agama. Marah karena Allah. Marah karena Allah, karena ada kehormatan Allah yang dilanggar. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah ketika melihat ada keharaman Allah yang dilanggar, ada batasan Allah yang dilanggar. Tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau marah karena emosi, jadi bukan karena dorongan tadi, jangan. Ya. Ketika kita melihat anak istri kita melakukan kesalahan, nasihati dengan baik. Jangan diiringi dengan kemarahan. Ya. Jangan diiringi dengan kemarahan kepada mereka. Kalaupun kita mau marah, marahlah terhadap kesalahannya, terhadap dosanya. Adapun orangnya butuh untuk kita nasihati. Butuh untuk kita bimbing. Karena kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Anak istri adalah pihak yang kita pimpin. Kita bertanggung jawab meluruskan. Kita bertanggung jawab untuk membimbingnya. Ketika di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, nasihati, tegur ya, dengan cara yang lembut. Dan menyikapi kesalahan ya, atau menegur setiap kesalahan itu kan berbeda tergantung kadar kesalahannya. Seperti hanya kotoran yang nempel di tangan kita, ada sekali kita cuci sudah hilang, tapi ada memang kotoran yang butuh untuk kita gosok. Butuh untuk kita gosok. Begitupun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, ada ringan, ada kesalahan yang ringan, maka cara menasehati pun ya, cara menasehatinya pun dengan cara yang ada kesalahan yang berat, maka lakukan upaya nasihat dengan tingkatan yang berikutnya terus seperti itu. Mungkin saja orang tua, istri, anak kita melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu hukumnya, karena mereka tidak tahu ilmunya. Di sinilah butuhnya kita pembimbing. Jangan langsung marah, apalagi kalau main pukul. Ya. Sabar, perlu kepada ketenangan. Tolong beri nasihat pada ikhwan yang saling sambil bermain HP. Ada yang saling sambil bermain HP? Insya Allah. Kalau ada, ya jelas perbuatan ini perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Perbuatan yang tidak patut. Kecuali mungkin zaman sekarang kan ada kitab yang disimpan di HP, ya mungkin kalau itu agak penting lah. Dia ikut lima sebuah pelajaran, sebuah darat, misalnya darat akidah, misalnya usul salasa. Dia ikuti, tapi kitab usul salasanya itu memang ada di HP-nya. Ini masih sedih. Yang jadi masalah itu tujuh. Di majelis salim, yang di depan sibuk menyampaikan materi, yang lain sibuk menyimaknya, sementara dia sibuk dengan HP-nya. Ini hal yang tidak patut, hal yang tidak pantas, tidak menghormati ilmu dan majelis ilmu. Tidak menghormati ilmu dan tidak menghormati majelis ilmu. harus selalu diingat bahwa majlis ilmu itu adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Ya, dihadiri oleh para malaikat. Mereka akan hadir, bahkan para malaikat setiap saat akan mencari halaqah zikr. Halaqah zikr. Karena halaqah zikr itu disebut apa? Taman surga. Jelas seorang yang malah menyibukkan diri dengan HP di saat tali, di saat duduk. Talabul ilmi tidak mendapatkan keutamaan. Ini perbuatan yang tidak pantas. Kalau para salaf, pengagungan mereka terhadap ilmu dan majlis ilmu itu luar biasa. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para a'immah ketika berguru, belajar di hadapan gurunya, membuka kitab, lembaran kitab saja pelan-pelan. Khawatir gurunya dengar suara gerakan lembaran kitab yang dibukanya. Subhanallah, sampai seperti ini. Di majlisnya Imam Malik itu tidak pernah terdengar ada suara apapun. Khusyuk semuanya menyimak apa ilmu yang disampaikan para salaf. Sungguhannya sangat luar biasa. Semua fokus. Tidak fokus kepada yang di sampingnya. Yang di sampingnya, yang di sampingnya nulis faedah, apa yang didapat, dia malah fokus melihat tulisannya. Dia sendiri tidak nulis. Atau Allah Allah, mungkin ada juga yang ta'lim fokusnya hanya ngeliatin setiap orang yang ikut ta'lim. Ya, suaminya bagus. Terus gitu. Ini perbuatan yang sia-sia. Hormati majlis ilmu. Karena dibacakan di dalamnya salam Allah, salam Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Majlis ilmu bukan majlis yang biasa. Majlis ilmu itu majlis yang luar biasa. Taman surga. Para malaikat singgah di situ. Ya. Para malaikat singgah di situ. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk penghormatan. Nah. Karena itu, perbuatan-perbuatan yang seperti ini atau hal-hal yang sia-sia lainnya hendaknya ditinggalkan, dijauhi, ya. Karena bisa menghilangkan barokah ilmu dan barokah majlis sudah ini. Nah. Ketika kondisi futur, kenapa nasihat sulit menyentuh kolbu? Karena iman sedang mengalami penurunan atau degradasi. Kalau iman sedang degradasi itu berarti kan kadang-kadang apapun ya sulit untuk masuk. Namun demikian, ya, orang yang kondisinya futur harus tetap berupaya menjaga diri, berdekatan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jangan menjauhi majlis ta'lim, walaupun kondisi putus. Tetap bersama ahli sunnah, mengamalkan sunnah. Fokus kepada perkara-perkara yang wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Kondisi putus bukan berarti suatu kondisi di mana kita mendapatkan kelonggaran untuk melakukan dosa. Awas, jangan salah paham. Ada orang yang melakukan dosa. Nah, ngelakuin dosa, aduh, lagi putur, Enggak bisa begitu. Dosa tetap harus kita jauhi walaupun dalam kondisi kita putur. Kondisi kita putur itu bukan berarti itu sebuah keringanan bagi kita untuk bisa melanggar aturan Allah. Nah, abadan sama sekali. Ya. Lakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Mungkin kita kondisi futur, malas sholat sunnah. Gak apa-apa, yang penting sholat wajibnya jangan ditinggalkan. Dan terus berusaha, berupaya menghilangkan futur itu. Ya. Karena memang seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, ya. bahwa kadang-kadang kita mengalami situasi di mana keimanan kita menurun, ya, tapi tidak selamanya. Nanti juga akan naik lagi. Itulah gambaran kalau iman itu yazid wa yang bertambah dan berkurang. Ya. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan kita putus. Mungkin terlalu berlebihan, terlalu semangat, atau jauh dari kebaikan, lingkungan orang-orang yang baik. Banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang harus kita hindari. Ya. Nah, demikian insya Allah sampai di sini perjumpaan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.